Казки життя. Література, історія, політика. За мільгаценням датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
У турэмных дзённіках паэта Славаміра Адамовіча ёсць гэткае крэда. Мы не паддаемся на правакацыі, мы іх ствараем самі. Гэта жанр. Адамовіч правакуе. Піша верш «Убей прэзідэнта», трапляе за гэта ў турму на 10 месяцаў і становіцца найбольш гучным сучасным беларускім паэтам. Пратэстуюць пэн-цэнтры, вершы перакладаюцца на некалькі еўрапейскіх моваў, Адамовіч па-ангельску ўжо ў інтэрнэце, у Балгарыі па-балгарску выходзіць ягоны зборнік. Я думаю, каб не «Убей прэзідэнта» і не турма, нічога гэтага не было б. Маскоўскія звесці друкуюць на першай старонцы здымак. Міліцыянты вядуць Адамовіча ў варанок. Як заўважыў нехта з чытачоў, слава шукае славу. У Менску многія яго не любяць за тое, што правакатар. А ён нібы вяртае ім гэтае пачуццё і называе свой вершаваны зборнік «Зваротныя правакацыі». Правакацыя – гэта стыль жыцця, агульны грамадскі настрой, як пах ацетону, разліты ў паветры. Правакацыя думкі, пачуцця, учынку. Галоўнае не заснуць, не ўцягнуцца ў побыт, не знікнуць у натоўпе, не згубіцца ў гісторыі і ў свеце. Правакацыя самой Беларусі. Ты ажывіш ты, абудзіся, скінь з сябе коўдру, так падобную на саван. Разрыв паміж тупаказённым единообразием БССР і живым жыццём европейского дзіцяці Беларусі настолькі вялікі, што пераадолець яго за кароткі час эвалюцыйна не ўяўляецца магчымым. А так хочацца ўбачыць Беларусь нармальнай, здаровай і беларускай. Прынамсі упэўніцца, што яна такой сапраўды будзе. Так хочацца, што энергія мары канцэнтруецца ў шок, у правакаванне. Колькі ўжо пісана-перапісана пра правакацыі Лукашэнкі, чыя палітыка ад лёзненскага інцыдэнту з прастрэленым лімузынам да наездаў на фонд Сораса уся правакацыя. З іншага боку, колькі сказана пра рэзкія правакацыйныя выпады Зянона Пазняка. Але не толькі прэзідэнт, лідар апазіцыі і паэт твораць у Беларусі ў жанры правакацыі. Свядома ці несвядома, гэтым жыве ўся нацыя. Сталіна на вас няма, правакуе цётка публіку ў трамваі. Мужык, закурыць не найдзецца, гучыць змрочнае пытанне ў цёмным завулку. Самы папулярны тавар, які штодня рэклямуе беларускае радыё, электрашокер «Волман». Гэта быццам кампенсацыя за неправедзеную ў эканоміцы шокавую тэрапію. Купляйце «Волман» і шокцеся на здароўе. Усё жыццё краіны і народа становіцца зразумелым, калі ўбачыць яго праз прызму всеагульнай арыентаванасці на правакацыю. Эпіцэнтр жыцця – шэсце пратэсту. Мірнае шэсце. Я адзін з іх. Ведаю, што ніхто тут не хоча біцца з амонам. Мы за тое, каб нас пачулі і толькі. Мы маем сваю думку наконт мовы, сімболікі і інтэграцыі ў Расію. Пачуйце і ўлічыце нашае меркаванне. Вось і ўсё. Ідзе шэсце. Сноў даюць БНФ-аўцы са сваім ужо традыцыйным. Не паддавайцеся на правакацыі. Ідуць побач правакатары. Многіх тут ужо ведаюць у твар. Потым яны будуць даваць патрэбныя сведчанні. Раптам чацвёра міліцыянтаў ускокваюць у натоўп і пачынаюць выцягваць адтуль нейкага хлопца. У гэтым сюжэце не паддавацца на правакацыі, значыць, аддаць хлопца. Натоўп не аддае. узнікає бойка. Летять шиби у міліцейськім варанку. Але вибивати шкло рукою незручно, і на наступне шестя хлопець кладе у кишеню камінь. Так зміняється характер шестя. Ми вже не за то, як виказаться, ми вже супроть вас. Так улади провокують рух супротиву. Камінь у кишені демонстранта обозначає новий етап адрадженського руху, після провокаційний. Там уже нема місця для провокацій, бо яны провокації спрацавалі. Там відкрите супротистояння, твар у твар. Але гэта, бадай, буде завтра. Дагэтуль беларускі рух яшчэ працягвае існаваць на тым этапе свайго развіцця, які можна назваць правакацыйным. Адраджэнцы правакуюць амаль безжыццёвае цела нацыі, акупанты правакуюць адраджэнцаў, журналісты правакуюць сусветную думку. Усе каго-небудзь правакуюць. Працэс гэты цягнецца 1,5 гадоў, бо не развіваецца, а кожнага разу ў новых абставінах узнаўляецца з нуля. Некалі на пачатку саму беларускую ідэю з розных бакоў называлі то польскай інтрыгай, то бальшавіцкай афёрай. Кастуся Каліноўскага здаў правакатар. Пазней на шаніўскае асяроддзе было наскрозь працятае тым, што сёння называюць стромапатіяй. Сама газета з асаблівай дэтальнасцю апісвала ўсе перыпетыі справы славутага правакатара Азефа. Пасля БССР сталінскія часы. Кожны сам падазраваў у сабе шпіёна, сабатажніка або кулака. Лукаш Бенда – найбольш яркае імя правакатара таго часу ў літаратуры. У заходняй Беларусі Браніслаў Тарашкевіч распаўсюджваў перадвыбарчыя адозвы супраць некамуністычных беларускіх арганізацыяў. Адозвы пачыналіся словамі «Хто не хоча правакатараў, галасуйце, маўляў, за камуністаў». Фабіана Кінчыц адгукнуўся на гэта цэлай брашурай, якая так і называлася «Правакацыя беларускага народу». Вайну і паваенны час я апускаю. Тут яшчэ вельмі доўга гісторыкі будуць перабіраць боб з гарохам. Нарэшце 80-й год. Першыя студэнцкія спеўкі. Першыя нацыянальныя суполкі. Амаль усе размовы ў кулуарах пра тое, хто паміж нас стукач. І гэта былі неперабольшаныя страхі. КГБ сапраўды пасвіла і майстроўню, і тутэйшых, і талаку, і БНФ, як сваіх стратэгічных кліентаў, бо яны ішлі ў разрадзе арганізацыі. Толькі пасля курапацкіх дзядоў у 88-м, калі справа дайшла да адкрытага супрацьстаяння, стромапатія на некалькі гадоў прыціхла. Але гэтых гадоў не хапіла, каб адвыкнуць ад яе назаўжды. І з прыходам Лукашэнкі абрыдлы жанр правакацыяў вярнуўся, як колішняя мода ў абноўленым выглядзе. Правакацыя стала прымадонай двара, першай у палітыцы і ў эканоміцы і ў культуры. Хто пасябраваў з ёй, той падымаў свой рэйтынг і шанцы на вялікія грошы і вялікую кар'еру. Все астатнія адваліваліся, бо не той маторнасці людзі. Правакацыя самы эфектны, але зусім непрадуктыўны сродак. Іншая рэч, цяжка сказаць, колькі ва ўсім гэтым асабістая волі пэўных асобаў, а колькі аб'ектыўныя зададзенасці, лёсу нацыі і краіны. Усё ж прорва, якую беларусы і Беларусь мусяць пераадолець ад самазадаволенага бэсэсэраўскага сну да дзейнага цывілізаванага жыцця, занадта вялікая, каб яе можна было пераскочыць без стрэсу. Пра Лукашэнку некалі ў газеце згадваў ягоны аднавясковец. Маўляў, Саша быў самы заўзяты баец на танцах у вясковым клубе. Напэўна, з тых часоў ён не змяніўся. Толькі цяпер выходзіць на бойку з цэлым сваім народам, з дзярждэпартаментам ЗША, з НАТО, з ворагамі інтэграцыі ў Маскве. Прычым правакуе бойку заўсёды сам. Але вось што тут вартае ўвагі. Вынік правакацыі для сённяшняй Беларусі не можа быць адназначным. Невядома, колькі ў гэтым выніку плюсоў, а колькі мінусаў. Народ на правакацыі прэзідэнта не паддаецца. Ён санліва згаджаецца на ўсё. Ну хочаш такі сцяг, ну бяры. Ну хочаш, каб мы нічога не ведалі пра бюджэт і ўсё такое, ну ладна, мы не прэтэндуем. Не выходзіць народ біцца з прэзідэнтам. У разумення апошняя, гэта значыць падтрымлівае. Што да замежжа, то тут за Лукашэнкам зроблены вялізны стрэсавы крок. Пра Беларусь гавораць, Беларусь ведаюць. Правда, ведаюць пра вулічныя бойкі і парушэнні правоў чалавека, але гэта таксама этап. Беларусь зачапілася сваімі яркімі тэлевізійнымі карцінкамі за свядомасць мільёнаў людзей у свеце. Можна сабе ўявіць, што ва ўрадах іншых краін сёння штудыююць гісторыю Вялікага княства Літоўскага і БНР. Адкуль што ўзялося? Адкуль Беларусь? Хто там дыктуе свае ўмовы 16 дзяржавам НАТО? Хто выкідае амерыканскіх дыпламатаў? Дзе гэта ў турмах сядзяць журналісты і паэты? Тыдзень таму давялося адказваць на такія пытанні чэшскім журналістам. Я чуў, як мне абрыдла соты раз аднымі словамі каментаваць чарговае шэсце, пабоі, пасадкі і феномен нашага прэзідэнта. Чэхі нібы зразумелі гэта і спыталі пра гісторыю Беларусі, тысячагадовую гісторыю ад самых яе пачаткаў. Так вулічныя бойкі правакуюць цікавасць да нас. Ужо нармальную, пазітыўную цікавасць. Ці прыехалі б у Менск тыя ж чэхі, калі б у нас усё было проста нармальна? Думаю, не. Як не рвуцца сёння тысячы журналістаў у Чэхію, дзе ўсё нармальна. Але Чэхія ўжо ёсць. Яна прайшла гэты этап станаўлення і самасцверджання. Мы ж яшчэ не прайшлі. І як толькі ў нас не адбываецца чарговая брыдкасць, пра нас забываюць. Няма інфармацыйнай падставы. Для замацавання ў інфармацыйным полі адных правакацыяў замала. Колькі разоў даводзілася чытаць у незалежнай прэсе пра тое, што менавіта Лукашэнка сваімі дзеяннямі справакуе стварэнне паўнавартаснай беларускай нацыі. Так бы мовіць, ад адваротнага. Калі развіваць гэты сюжэт, мы непазбежна прыйдзем да невырашальнага выбару паміж незалежнасцю і дэмакратыяй. Калі першую будзе ўвасабляць дыктатар Лукашэнка, а другую ліберальная Расія са сваімі рэформамі. Лукашэнка, які пачынаў сваю дэпутацкую кар'еру на мітынгах БНФ у Магілёве, які сам прынес бел-чырван-белы сцяг у авальную залю Верховнага Савету, які, паводле ягоных словаў, зрабіў для беларускай мовы больш, чым хто іншы, гэты самы Лукашэнка сёння зусім правакацыйным чынам упіхвае Беларусь у шэраг роўных паміж Расіяй і ЗША. «Мне трэба параіцца з Менскам», кажа Барыс Ельцын Білу Клінтону. Паводле аднаго з сцэнарыяў развіцця падзеяў, ліберальная, але ад гэта не менш імперская Расія хоча заглынуць Беларусь, падаючы гэта як вызваленне ад дыктатара. Вось адкуль можа ўзнікнуць выбар паміж незалежнасцю і дэмакратыяй. Калі Шэйман на танку выедзе бараніць суверэнітэт Беларусі, цікава, з кім тады будуць адраджэнскія сілы. Абсалютна абсурдны, але згадзіцеся, вельмі беларускі сцэнар. І тут абнадзейвае вось што. Правакацыя – гэта ўсяго толькі этап, які непазбежна мусіць быць пераадолены. Рана ці позна ў вясковым клубе на танцах з'яўляецца іншы баец, або папросту хлопцы збіраюцца ў гурт і ставяць задзіраку на месца. Новы этап нацыянальнага адраджэння, які пачынаецца сёння, адрозніваецца ад папярэдняга якраз гэтым. Ён і яго героі арыентаваныя не на правакацыю, бо нараджаюцца не ў кулуарах БССРаўскіх суполак, а ў адкрытым супрацьстаянні рэжыму.
вы слухали чарговую перадачу Сергея Дубаўца «Казкі жыцця».